Hei og velkommen til Pareto-podden, programmet der vi i Pareto setter oss ned og snakker om noen av de aktuelle temaene I markedet. Og I dag jeg heldig å ha fått med meg Gard Aavik fra analyseteamet vårt. Velkommen.
Takk skal du ha, takk skal du ha.
Du dekker litt forskjellige typer selskaper, så nå har vi en liten sånn godtepose med litt forskjellige ting vi skal ta opp her. Vi trukker fram et helt nytt case, en ny analyse du har gjort på Scanship, så vi skal snakke litt grann om den. Det jo en av de store vinnerne på Oslo Børs så langt I år. I snakkende stund så ligger den og dytter opp mot 20 kroner, 1990 vel det som den handlet på når jeg gikk opp her, og da den opp 330% så langt I år, og har til og med utbetalt et lite utbytte. Så vi skal gå litt grann inn og se på den analysen. Den kan jo ses I sin helhet på kundewebben vår, 66 sider. Når man gjør sånn initiation of coverage, eller oppstart av dekning, som det kalles hos oss, så lager man ofte en veldig grundig analyse, hvor du går litt mer inn I historikk, og alle kan si, dekomponerer selskapet og sektoren litt, så det alltid verdt å få med seg. Og så skal vi også trekke opp to cases innenfor retail-sektoren, fordi ja, bare senest I dag og I går liksom, så ser man jo eksempler på så kjente kjeder som går konkurs I Norge, og dette her ikke bare norsk, det er internasjonalt, det mange som sliter innenfor retail-sektoren nå, det sterkt press på lønnsomhet, men oppi dette her så har vi to selskaper vi dekker som virkelig går mot strømmen, og det for så vidt det KID og det Europris, og vi skal se litt på hvorfor. Har de funnet nøkkelen til suksess, og det kommer litt senere I sendingen, men først Scanship Holding, for de som har fulgt litt med på videoene våre, så har jo vi hatt et par, en liten selskapsgjennomgang her med Badin, som CEO, og vi hadde også et kort intervju når han var på en konferanse vi hadde I Stockholm på Clean Energy. Men Scanship, Gard, hva det her for slags, hva det de driver med?
Altså Scanship leverer jo system eller teknologiske systemløsninger innenfor nå primært cruiseindustrien frem til nå, som retter seg mot å utnytte ressurser og hjelpe til for cruiseindustrien for å bli mer bærekraftig. Så det de gjør at de har avfallshåndteringssystemer, de har vannrensesystemer, og nå utvikler de også teknologi for å kunne utnytte denne på båten for også å kunne gjøre enda større verdi ut av det her og gjøre dem til biodrivstoff for å kunne gjøre ytterligere kostnadsbesparelser.
Ja, fordi analysen har titel End of Waste, Birth of Value, og det jo litt hvordan man ser og hvordan selskapet selv forteller om at dette her har endret seg litt den senere tiden. Det begynte med liksom sånne ting som var nice to have, og at en del selskaper ville være miljøvennlige og på en måte håndtere avfallet sitt bedre. Men så ender jo dette opp med at det dels beveger seg inn mot at det kommer jo til å bli krav, og det har det blitt mange steder I verden, at det skal håndteres nullutslipp liksom målet. Mm. Men også det at de har jobbet med en prosess for at dette ikke bare skal bli en kostnad, men også noe som I hvert fall, som blir en ressurs da, som du får inntekter på, I noen tilfeller såpass mye at det dekker kostnaden din.
Ja.
Det jo et helt annet regnestykke, og gjør jo selvfølgelig at redere og andre selskaper som kunder her da, de lener seg forover og spiser pennen, liksom.
Mm. Altså det jo både de miljømessige trendene man ser, fordi cruiseindustrien en stor industri og har vært I vekst de siste årene og vil fortsette å vokse, men samtidig så jo man avhengig av at man har reisende, og vi som privatpersoner som disse reisende, vi blir jo enda mer miljøbevisste. Så det både de faktorene med krav fra kundemassen til cruiseindustrien, men også de regulatoriske kravene, sånn som du inne på. Du ser jo nå innenfor shipping-segmentet spesielt med IMO 2020 som kommer I kraft nå til neste år, som bare ett eksempel på at det stiller strengere krav til utslipp.
Ja, for dette jo et tema, en ting fra kundene, men også destinasjonene dit som disse cruiseskipene drar, altså skal du til Venezia, skal man inn I Geiranger, eller for en slags skyld opp mot iskanten, sånne arktiske krus og sånn jo blitt veldig populært nå, så det jo nærmest nulltoleranse for å slippe ut ting, fordi at det rammer all annet turisme der, og det et skjørbart økosystem I enkelte sammenhenger.
Nei, helt klart. Så Scanship har bygget sin posisjon der, og tidligere så har man gjerne tatt imot dette avfallet og kunne brukt det videre inn i for eksempel gjødselproduksjon og så videre på land, og nå ser man da også muligheter til å i utstrekning av det også kunne bruke det på skip, som sagt, ja, men det har ikke, de har ikke levert noen systemer der enda, men det vil jo være noe vi ser, eller kommer til å få se i fremtiden med skip som benytter seg av slik teknologi.
Ja, for det nye de snakker om her, eller den sånn som de nå har under, ja, ikke bare utvikling, men liksom utplassering, er jo pyrolyse, altså hvor man har en slags forbrenningsprosess, er det ikke det, ikke sant? Hvor du blir enda opp med fryktelig lite, og det igjen kan brukes i andre sammenhenger da.
Ja, så da det du gjør da, etter at du har tørket og renset avfall, og får det brutt ned i til kun en 0,5% av sin initielle størrelse, så bruker du dette til å brenne dette, som du sier, gjennom en sånn pyrolyseprosess, så da frigjør du en del natur- eller dyrbare ressurser som man kan igjen bruke til å produsere biokull eller andre ting som kan brukes som drivstoff i skip, da.
Og dette er jo en prosess, altså skip og vekst innen shipping, og da særlig cruise, har jo vært den store driveren bak Scanship så langt, og de har jo også noen sånne referansekunder som kan du si ganske entusiastisk har stått frem, og det er videoer med det på nettet, da tenker jeg på Virgin og Richard Branson, som har stilt opp i noen ting og forteller om dette her, fordi de ønsker rene skip, og de ønsker jo også for så vidt å ha den fornuftige energibruk, for dette går jo inn i energiregnskapet på skipene også. Men noe som har skapt ytterligere oppmerksomhet rundt det her, er vel at denne teknologien og denne måten å håndtere avfall på, den har jo en rekke andre applikasjoner i andre bransjer, kanskje i en enda tidligere fase, men hvor man ser at dette blir aktuelt.
Mm.
Hva er det man spesifikt er opptatt av der nå?
Nei, nå ser man jo på muligheter for å bruke slik teknologi på land og bruke avfall og residue fra andre industrier, sånn som skogsindustrien og agroindustrien, og bruke det på samme måte som man får avfall, matavfall på skip, så har man også definitivt det på land også. Og skal vi nå målene som ble satt ut i Parisavtalen, så må vi ha flere biogas plants, vi må dekarbonisere stålindustrien, vi må bruke mindre plastikk, eller i alle fall rydde opp bedre og ta vare på de ressursene som faktisk går inn i disse materialene.
Og ikke minst innen oppdrettssektoren også, vil jeg tro. Det har jo fått økende oppmerksomhet også den senere tiden i media, og kan du si både med disse anleggene på land, men også kanskje at det vil bli strengere krav til anlegg enkelte steder i sjøen, og mer lukkede anlegg i hvert fall, og der er jo avfallshåndtering og gjenvinning av energi og fôr for så vidt avfall et viktig tema.
Mm. Nei, det er helt klart, sånn som akvakulturnæringen og lakseindustrien i verden er i dag, så begynner potensialet i sjø på de tradisjonelle oppdrettings- eller måter å farme opp fisk på, begynner å bli begrenset, og man ser til nye teknologier ved å holde fisken, som du sier, lenger på land og lukkede systemer i sjø, og får man til den teknologien, så er det færre begrensninger for stor ekspansjon av det markedet, men da er det klart at trenger man systemer som kan håndtere avfall som samler seg opp, så Scanship har jo levert systemer til noen av de mest prestisjefulle prosjektene som finnes så langt, både på land og også i sjø, lukkede anlegg.
Dette er jo et litt sånn, selv om selskapet har vært der en god stund og har en veletablert organisasjon, så er det jo en aksje som har litt sånn story bak seg akkurat nå, og det er veldig dette med ESG og miljøfokus og de tingene der, det har nok vært en ekstra driver den senere tiden, og som nevnt så er selskapet opp, eller aksjen opp 330% så langt i år, men det koker ned til når man skal analysere et eller annet, er jo et fundamentale tall, ikke sant? Og nå det klart at du har gjort en grundig analyse her sånn, det kan man som sagt lese i den og bli mer opplest på hele selskapet, men noe av det som jeg synes bare som det første øyekast har vært ekstra artig å se på dette her, at de ikke lover bare kraftig inntjening lenger frem, altså de leverer allerede i dag en voksende topplinje, solide og stabile, enda til og med voksende marginer, og en kraftig voksende ordrebok. Så her er det liksom ikke bare løfter om en stor inntekt en gang i fremtiden, men man ser at det skårer på disse parametrene, da, kan du si, underveis. Hvordan ser du på det?
Nei, det helt klart. Det jo eksponert mot sektorer som isolert sett opplever fantastisk vekst med både krysindustrien, akvakultur og nå også på land, hvor de har intensivert vekstmulighetene sine gjennom oppkjøp av Etia tidligere i år. Så alle disse markedene er i utgangspunktet eksponert for veldig mye vekst, og så har du teknologien til Scanship, som oppi det hele kanskje står foran enda større vekst, fordi nettopp kravene til mer bærekraftig produksjon eller mer bærekraftig industri er etterspurt. Så de tikker de fundamentale boksene, og de har også, som du sier, en historisk track record på å levere på nettopp dette, og et av de få selskapene i sin kalde klasse, som også har en positiv bunnlinje og tjener penger i dag. Da. Så det er klart at når du da også står foran en fantastisk vekst, så blir det et interessant aksjecase også.
Definitivt, det er jo et, og dessverre kan man vel nesten si på den ene siden, og heldigvis ettersom hvilke stol man, hvilke hatt man har på seg, så er jo, jeg vil jo si, det hadde vært gøy å sett at et slik selskap som dette her virkelig kunne vokse år for år for år for år, og blitt ordentlig stort med et norsk utgangspunkt, men fra investorsynspunkt så er det jo også dette er jo en mulig oppkjøpskandidat, altså dette er jo typisk tema som store industriselskaper sørover i Europa, også, og for den saks skyld i USA, også er veldig oppmerksom på, og hvor det skjer mye M&A, mergers and acquisitions. Så det er jo en premie som man ofte ikke legger noe på som analytiker, men som jo for så vidt alltid er et tema som er interessant, og som for så vidt er til stede der i dette her.
Ja, nei, selvfølgelig.
Og hvor, i motsetning til kanskje neste sektor vi kommer inn på, så er det rask voksende og ny teknologi. Altså, store etablerte aktører ser selskaper som har noe de trenger, og som har en god posisjon. Mens i andre sektorer som vi straks kommer til, så er det jo mer på en måte, den blinde og den halte som har slått seg sammen i en del av de internasjonale sammenhengene, hvor man prøver å redusere kostnader på alle sider av kaka, egentlig. Mm. Så nei, men spennende. Det skal bli gøy å følge Scanship videre. Analysen er vel på mer enn 60 sider, faktisk, som man kan lese på vår kundeweb. Kom ut 12. november, så den ligger der under Scanship Holding når man ser på nettsiden. Da skal vi foreta et lite taktskifte inn i retail, og det lista over selskaper, også i Norge, men som har gått konkurs den senere tiden innenfor retail, er lang. Man kan lese jevnlige artikler om kjøpesentre som begynner å tømmes, og enkelt av de sliter. Du får nye aktører inn der. Mm. Internasjonalt så har man jo hatt noen store konkurser også. Men midt oppi dette her så har vi to eksempler blant de selskapene som er notert på Oslo Børs, og som vi følger, og vi kan jo ta og si noen tall på det. Først på Europris, den handles i snakkende stund på 31,40, var det jeg så på, det er opp 35% så langt i år, og har de i tillegg, altså det er kursstigningen, utbetalt et utbytte på 7% hvis du hadde kjøpt den på sluttkurs den dagen før den gikk X-utbytte. Så har du Kid, steike fine gardiner, som man husker fra reklamen, som altså er på i snakkende stund, 47,50 var kursen da, det er opp 32% så langt i år, også utbetalt et utbytte på i underkant av 5%. Dette er, hvordan får de det til? Ja. Har de noen felles trekk, disse to her, før vi liksom ser nærmere på de enkeltstående casene?
Ja, om de har noen sånn konkrete fellestrekk, det er jo at de har begge vært klart å være innovative i en litt vanskelig tid, og klart å kapre, både øke trafikken sin, men også øke litt på prisen, det vi kaller for basket value, da, i samme tid.
Handelkurven?
Ja.
Ja.
verdien på den, og også at på en måte den oppfattede kvaliteten på butikkene har vokst med sånn segmentmessig, og hva de selger, så er det ikke nødvendigvis mange likheter. Men begge to veldig, veldig spennende case.
Ja, vi kan ta litt grann på Kid først, kanskje, fordi dette blir jo anekdotisk informasjon, men det er sånne ting man går jo og man handler sammen med kona og litt forskjellige greier, og jeg la merke til på den sesongen her nå at forskjellen mellom, kan du si, sånne high-end butikker, hvor de har liksom litt dyrere pynt og møbler og alle mulige ting, som man jo gjerne vil bytte ut i stua og hjemme av og til, og det de har hos eksempelvis Kid, altså, forskjellen begynner å bli ganske liten. Det kjennes likt ut, det ser ganske likt ut,
ja.
Mens før så har det på en måte vært en, åpenbart et billigere inntrykk på det som har vært hos fra Kid. Så det vil jo ikke overraske meg mye at det her er laget på de samme fabrikkene i Asia som man bestiller mye fra, men det virker jo som de liksom har god kontroll på, kan du si, innkjøpsprosessene sine, både når det gjelder å fremskaffe ting de kan selge til en passelig eller en hyggelig pris, men også det at liksom opplevd kvalitet virker god.
Ja, nei, og det er helt riktig, og Kid har vært flinke på kampanje, altså ved planlegging av kampanje og styring av det. De har, om ikke nødvendigvis produktene er blitt i seg selv veldig mye bedre, så har de hatt en litt sånn opprensing i hvilke kategorier man skal satse på, og mer spisset utvalget sitt, samtidig som de har vært veldig flinke på å få fokus på interiørvarer, over mer på kanskje inspirasjon og interiør, spesielt da i måten de reklamerer på, den illusionen du ønsker å skape og måten du fanger kunder på, ved å inspirere og vise til inspirasjon, kontra andre som i samme kategori som kanskje har hatt et større rent produktfokus.
Så du, ja, klarer ikke å treffe kunden. Vi skal ikke nevne konkurrenter her direkte, men det er, vi ser jo eksempel på andre butikker innenfor samme segment som liksom ser like ut som de gjorde for 5 år siden, og som oppleves litt sånn utdatert på en måte. Og jeg merker jo også på Kid at det har kanskje vært en vridning bort fra det klassiske bare gardiner til liksom å være veldig mye annet av den type ting man har hjemme, og ja. Det er tydelig at det er noe som er riktig, men og ennå så er det vel, dette er vel ikke en de har på en måte ikke uttømt sitt fulle potensial ennå her, sånn, hverken på, kan du si, salgssiden ut mot kunder, eller på kostnadssiden på andre siden. Jeg vet ikke hvordan du ser på det caset.
Nei, det er klart at de har fortsatt, det er jo kundeklubber her, og det er som stadig utvikles, og det å spisse utvalget og kampanjene, når man lærer mer om kundene, og det er en ting som vil fortsette å drive vekst slik som vi ser det. Og så har du en fortsatt modernisering og relokalisering av butikker som driver mye av det, nettopp sånn som du nevnte, at du får det inntrykk når du kommer inn i butikken at det er bra, og det føles bra, du sammenligner det mye i større grad med disse high-end butikkene, og det er mye av det går på bare hvordan uttrykk butikken gir. Og der har de fortsatt flere butikker som står ovenfor en slik modernisering. Så bare det inntrykket vil jo være med på å dra trafikk inn i butikken. Og på innkjøpssiden, som vi var kort inne på i sted, så har de vært dyktige på å treffe og holde marginene stabile, så det er kanskje ikke så mye å gå på marginsiden i det aller korteste bildet.
Vi ser jo på de fundamentale tallene her at de har en hyggelig og positiv margin, men det er da først og fremst topplinjevekst som kanskje skal være driveren for en økende aksjekurs her fremover, og en linjetabellen som jeg alltid fokuserer på er liksom, som for så vidt er det som er viktig når du er eier av egenkapitalen, eier en aksje, det er jo return on equity, eller avkastning på egenkapitalen, som liksom har ligget i området mellom 10-20%, og da gjerne i den øvre halvdelen av det. Du ser på 2019 ligger vi på rundt 18, og det er jo 18-19% det ser du har liggende I de nærmeste årene fremover her også, og det samtidig med en relativt lav gjeldsgrad på balansen ser det ut til.
Ja, nei, så
dette jo sunne fundamentals, det ikke det man kan si?
Sånn. Veldig sunne, og så nå har du jo kjøpt det opp et svensk selskap tidligere år, som et litt mer sånn turnaround case, men som tilbyr de samme produktene som heter Hemtex, for de som ønsker å lese mer opp på det. Som har på en måte, når Kid kanskje ikke har rom for å åpne, Kid I Norge har alt for mye rom til å åpne butikker, men kun kan liksom skvise sitronen enda litt mer på det vi snakket om I sted med kvalitet og modernisering av butikker, så har man litt den vekststoryen ved like I Sverige, og det fikk man kjøpt på veldig attraktive betingelser, så det klart at den topplinjeveksten og kalle bunnlinjen veksten vi ser for oss, vil jo slå ganske positivt på denne egenkapitalavkastningen, nettopp fordi man fikk det til en hyggelig penge da.
Ja, for sånn det jo med alt, både for selskaper som kjøper hverandre og for folk som skal kjøpe aksjer, altså innstegsprisen din, hva du fikk kjøpt det til opprinnelig, det er viktig for hvor godt man kan komme ut av det. Hemtex jo, så vidt jeg kjenner, et kjent merke I Sverige, og her har du jo på en måte et blueprint som funker bra I Norge, da, og hvor de kanskje kan prøve å gjøre en del av de samme tingene.
Helt klart. Og selvfølgelig på lengre sikt så har du også forhåpentligvis litt skalafordeler på innkjøp også, som gjør at man også kan se litt utvikling på marginsiden og når de har fått integrert sine systemer I den svenske businessen.
Interessant. Det jo av de tre selskapene vi snakker om nå, så vel dette den med lavest, kan du si, daglig handel. Det ses jo kanskje på mange av som en kjedelig aksje, men når ting opp 30% på et år og du har fått et utbytte I tillegg, så ikke det kjedelig. Det er bra.
Neida.
Så, men hvis vi ser på den siste kandidaten her, så jo det en som forholdsvis nylig spratt ganske kraftig I pris, og det var jo I forbindelse med 3Q-tallene som kom fram, og som førte til at du også måtte finne fram kalkulatoren igjen og gjøre noen oppjusteringer. Kan du ta oss litt gjennom europris-case?
Ja, nei, det jo et case vi har vært positive til siden vi tok opp dekning I januar I år. Det kommer fra en litt mer en rotete setup, vil jeg tør å påstå, med salg av det man kaller for bredt vareutvalg. Så billige varer av alt av liksom personlig pleie og huspleieprodukter, vaskeprodukter, de selger... Det veldig blitt mye større innenfor kallet sesongmessig, så juleartikler, påskeartikler, alt av disse liksom, større småtingene du trenger hjemme, eller synes det kjekt å ha hjemme. Og de kommer fra en historie hvor de hadde et litt mer rotete setup, vil jeg tørre påstå, I forhold til hvordan butikken så ut, og kalle opplevelsen av å gå I butikk.
Ja, du fikk ikke noe high-end følelse når du gikk inn på Europris. Det var kanskje ikke det de var ute etter heller, men
nei.
Det var ting sto på paller, og liksom det ga det inntrykk av at her det billig, men samtidig så ønsker kanskje forbrukerne litt mer nå I dag, eller det vil si det går an å gjøre ting billig, men allikevel at du liksom løfter det et tak, og det kan du tjene på kanskje sånn salgsmessig.
Ja, det jo det jeg føler at Europris har lykkes med, og det nok det investorene og markedet også så litt inntrykk av nå når man har hatt flere gode kvartaler på rad, hvor man igjen hele tiden beviser at de har en veldig god salgsvekk som drives nettopp dette, at de har modernisert butikkene sine kraftig, de har spisset vareutvalget sitt med kanskje et enda bredere utvalg innenfor hver kategori, så når man før solgte flere kategorier med dårligere utvalg innenfor hver, så har man spisset det, men også økt utvalget internt innenfor hver kategori. Og samtidig så jo markedet de opererer i alle land I Norden og UK opplever sterk vekst. Man har sett en polariserende trend mellom høyende butikker og disse billige value for money type butikkene vokser mye mer enn det gjennomsnittlige du kaller dagligvaremarkedet og de mer kaller average-spillerne da.
Ja, de som sitter i midten liksom, ja. og kanskje også møter sterkest konkurranse fra utlandet, for skal du kjøpe noe virkelig dyrt, så har man liksom gjerne lyst til å gå og ta og føle på det, mens på det I midten så det sånn at ok, du kan si klikk på internett, ja. Og så får du dem en dag eller to liksom, så ja. Det er jo en stor konkurrent, mens på det billige segmentet så er det ofte dette her du liksom fyller opp i en skikkelig handlevogn og kjører ut og tømmer i bilen, ikke sant? Da det blir vanskelig å få tilkjørt alltid.
Ja da, og det er selve bare kostnaden, en ting er jo, som du sier, det er det man på fagspråket på godt norsk kaller last mile complex. Når vi bor i et land som Norge, spesielt på denne type produkter, hvor det å bestille store blokkting på nett ikke nødvendigvis er hverken det billigste eller det mest effektive. Nei. Så sånn sett så er jo Europris litt mer skjermet mot denne online-trusselen vi ser da.
Jeg må jo ta en liten side story her egentlig, fordi når du var på den 3Q-presentasjonen, så er det jo på denne type selskaper, så er det jo ofte vanlig at de som møter opp på presentasjonen, de får med seg en sånn liten pose med vareprøver hjemme, en såkalt goodie bag.
Ja.
Og oppi den så dro du fram med en sånn julegenser.
Ja.
Og du, veddemålene rundt meglebordet her gikk ganske høyt for at du skulle kunne ta på deg den og bli avbildet med den julegenseren på deg, men det fikk vi ikke.
Nei, vi får se, for å vente til desember i alle fall.
Vente til jul?
Ja, for å vente til jul.
Men, ja, det blir bra.
Men nei da, de har gode produkter Europris også, og det glemmer man kanskje litt opp i det hele, at man tror, jeg tror i hvert fall det inntrykket folk sitter med, eller har sittet med tidligere, at nei, det billige greiene, dette blir ødelagt, eller dette har ikke... klarer ikke å gjøre det samme som litt dyrere produkter. Men jeg tror norske forbrukere har fått prøvd ut litt og sett litt nå, nei, men just dette funker jo, dette er gode produkter. Men jeg tror at det også har vært med på å dra veksten litt i Europris. Man ser en klart økende trafikk
i butikken. Ja, men går man inn i butikken, så vil du jo finne en del av de der kjente merkevarene innenfor, altså hygieneprodukter, tannkrem, sjampo og alt mulig sånt. Du finner en del av det. Men så er det jo, da ser man hos en rekke andre butikker, så har det jo begynt med en del sånn private labels, altså at man selv har laget produkter. Og det er vel også noe som Europris, så vidt jeg har hørt, skal gjøre noe mer av, og som kan være en ytterligere driver.
Helt riktig.
Ellers så er det jo den nøkkelen til suksess for alt mulig innenfor retail. Retail er jo salg til sluttbruker. At det er jo å få folk inn i butikkene. Og det er vel ofte sånn fordi at den butikken som klarer å få en kunde inn, den har vunnet i hvert fall litt den dagen, fordi det er jo sjelden at det er noe mindre i handleposen når det går ut enn det du hadde planlagt.
Nettopp. Så over de siste årene når også utleiere har sett at Europris er en butikk i vekst, så har de fått tilbudt bedre lokasjoner. Så når man før kanskje lå bak en bensinstasjon 500-600 meter lenger ned i gata, så er man nå i hovedgaten i området rett ved inngangen ved kjøpesenteret, og det er klart at det er små faktorer, men det gir store utslag på inntjeningen. Så sånne ting bidrar jo til at dette selskapet kan vokse, for da er det... Som du sier, selv om man kanskje, selv de kundene som ikke nødvendigvis hadde tenkt det skulle gå på Europris den dagen, de ser jo, jøss, ja, men her kan jeg gjøre en kjempedeal, og tar turen innom.
Så ting som kan drive topplinjen, det er liksom en del ting, så en del faktorer som peker i riktig retning, og som vi kan se utvikle seg ytterligere fordelaktig for Europris, men bak butikken, der kommer varene inn,
ja, og der skjer,
og her har de gjort noen spennende ting nå.
Ja, der skjer det også ting, så Europris har jo ikke, de har jo alltid sagt at de skal ikke være noen first mover på implementering av ny teknologi eller nye systemer, og ta risikoen ved at ting kanskje ikke funker, for sånn har ikke business setupet vært. Så der hvor andre aktører kanskje allerede har tatt ut en del av disse automatiserte varelagre og bruk av AI og kundedata, og tatt ut en del av de effektene allerede, så står Europris ovenfor å hente ut de effektene, spesielt som vi har snakket om også på topplinjen, men spesielt kanskje på kostnadssiden. Så nå i mai så åpnet første del av det nye varelagret deres i Moss, og del 2 av det vil stå klart til neste år. Så tidligere så har man hatt 5 forskjellige varelagre med forskjellige typer produkter overalt, og det er jo klart at når de har opplevd slik enorm vekst som de har i butikken, og at du har store lastbiler som må kjøre via alle lagre og så til butikk og tilbake, og det er klart at da påløper det mye kostnader, og det går også utover kunden dersom man havner i utsolgt situasjoner i butikk, hvor man, fordi flyten på varelagret ikke er god nok. Så det at de nå kommer med dette nye varelaget som delvis står klart nå og helt ferdig til, til neste år, det, det vil gjøre mye på logistikksiden og på varelagerkostnadene. Så marginforbedringer drevet av kostnadsreduksjon er også noe vi kommer til å få se.
Ligger det i noe særlig grad inne i estimatene dine allerede?
Ja, jeg har jo sett på det som en av driverne i caset, men selvfølgelig hvis du virkelig lykkes her og du ser at vareflyten er enda høyere og du har fulle automatiserte løsninger, så er det jo rom for ytterligere forbedringer. Mm. Det som nødvendigvis ikke reflekteres så godt er jo innkjøps, altså skalafordelen vi kan få på innkjøp. De kjøpte jo i fjor 20% i et i ØOB i Sverige, som er et lignende, kall det Sveriges svar på Europris.
Sverigepris?
Ja. som de nå begynner med å ha innkjøpssamarbeidsavtale med, sammen med Tokmanni i Finland, som de allerede har avtale med. Det er klart at når de kommer med en stor aktør som da kjøper større kvantum, sourcer jo mye fra Asia, spesielt Kina, så har man potensial for å ta ut fordeler på det og gjennom skala og kostnadsreduksjon. Så det er ting som også kan overraske på oppsiden.
Men allerede nå, hvis man tar en liten kikk på tabellen, som jo alltid står på første siden gjerne i disse analysene, de nøkkeltallene fra regnskapet, så ser jo dette her enda bedre ut enn det de gjorde på KID, når vi ser på disse linjene som jeg ofte har vært litt opptatt av, dette med avkastning på egenkapitalen. For her ligger du med en return on equity på over 20%, og opp mot 25%, kanskje 26% til neste år, og det med en utbytteprosent som også er enda høyere, altså liksom nord for 6%. Altså. Så dette her ser jo nesten for godt ut til å være sant, liksom.
Ja, nei, og vi tror i hvert fall ikke at det er det. Vi tror at det er sant, og at den utviklingen vi har sett Europris levere nå, hvor de har vært bedre på å gjøre kjøpeopplevelsen bedre for kundene sine, de har hatt et mye større fokus på og fått sett veldig positive resultater på det sesongmessige vareutvalget, altså ting som handler om salg av juleartikler, som vi var inne på, påskeartikler, og bli den kalde go-to-butikken innenfor det assortimentet der. Vi tror på at det vil ta seg ut ytterligere til neste år, og så vil vi begynne å se disse kostnadsbesparelsene vi var inne om på varelagret, og det vil komme til neste år. For i år så har man hatt såpass stor pågang i butikkene som har gått litt utover kostnadene, for man har jo rett og slett ikke hatt kapasitet til å ha oppbevare alle varene man har hatt behov for på disse varelagene man har hatt, så man har leid konteinere, og man har måttet hatt et ekstra høyt varelager i butikk. Ikke til å sammenligne med andre butikker som sliter med det samme, men dette er nettopp for å kunne ta ut salgspotensialet, rett og slett. Det har vært så stor etterspørsel etter mange av produktene deres. Så selvfølgelig, når man fjerner en del av de ekstraordinære kostnadene som har vært i år, så ser jo kanskje forbedringen inn i neste år enda bedre ut, men det er egentlig bare et resultat av at da har man fått litt mer ting på plass, og da forsvinner jo de ekstra kostnadene man har fått i år, samtidig som man får kostnadsbesparelser, og man har den økende topplinjen som man har sett også i år, som vil utspille seg også til neste års
lykkelse. En ting som er vel felles for disse to selskapene, og som kanskje kan være en sånn nøkkelfaktor til å lykkes i retail, altså med at de to er eksempler på det er jo å gjøre smarte ting over tid, bygge stein på stein på stein, for det er jo ingen her som har noe sånn stort månelandingsprosjekt eller noen enorm investering som på en måte er noe som slår sånn binært ut og kan bli et kjempeproblem fremover. I hvert fall ikke det inntrykket jeg har av det.
Altså retail, det er de små tingene som du må jobbe med kontinuerlig hele tiden, og begge disse to selskapene har vært veldig flinke på å adressere sin kjernekunde og appellert veldig til de, og har klart å drive vekst. Og samtidig som de har gjort det, så har de også hatt ytterligere kundegrupper i bakhodet, og klart å samtidig som de har spisset utvalget sitt inn mot denne kjernekunden, så har man også klart å få med seg og fange litt flere, fordi det generelt har blitt enklere å handle i butikkene til begge to, og gjennom at de har modernisert butikkene, det ser bedre ut. Kvaliteten på selve handleopplevelsen rett og slett er blitt bedre.
Mm.
Og det i en sånn bransje man ser i dag, hvor online-aktører kommer inn og blir en mye større trussel, så er nettopp det å ha ansatte som er dyktige og ha en butikk som ser fresh ut, det er veldig viktig, for nordmenn verdsetter fortsatt den shoppeopplevelsen stort.
Mm.
Men da er det viktig å være en aktør som faktisk får kunder inn i butikken når konsumenten er ute på handletur.
Og den som får kunder inn i butikken vinner, og retail is detail. Der har vi et par talking points som kan være verdt å ta med seg for dere lytterne der i dag. Og alle disse aksjene har jo gått en del i år, men vi ser ytterligere oppsider. Vi følger disse selskapene jevnlig. Så her kan man lese analyser på samtlige inne på vår kundeweb. Jeg vil jo spesielt anbefale da disse initiation of coverage, oppstart av dekning, hvor man har en ekstra grundig gjennomgang av case. Det ligger da inne på alle de selskapene, vil man kunne finne det der, og da sist på Scanship Holding. Tusen takk til Gard Aavik, og til dere der ute, hvis dere liker dette, så del det gjerne i andre former for sosiale medier. Det setter vi stor pris på, så høres vi igjen ved neste korsvei. Ha det bra.